Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel slymer nie in nie, en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons lees vanoggend uit die Bybel uit Lukas 15. Lukas 15, dan daarvan lees ons die eerste twee verse, drie verse en dan vanaf die 11de vers. Nou wil ek net so ietsie sê voordat ek het lees. Dit is die gedeelte wat gaan oor die verlore seun. En ek en Rie het gesels daaroor. Mense dink seker, is al weer die verlore seun. Amper soos hulle by begrafnisse dink, is al weer Psalm 23. En die troue wat ons nou so tydjie by gelede was, het die predikant gesê, die egpaartjie het vir hom gesê, dominee moet asseblief net nie uit 1 Korintiërs 13 preek nie, want ons het dit nou al so baie gehoor. Julle voel seker nou vanoggend so, as julle sien is Lukas 15, ek sien toe dis die leesrooster tekst vir die week, die eerste ontdekking wat ek maak, ek dink toe ook nie, ek kan dan seker nie weer die oor preek, of ek kan nie weer oor gepreek word nie. En Hannes, of jy dit nou glo of nie, toe ek deur my records gaan, ek het nog nooit daar oor gepreek nie. Dis omdat jy so baie daar oor preek het, ek het nou maar oorgeslaan. Chris het 'n Pinkster hier oor gehaal. Ja. En toe het ek nou maar hier op begin werk. Die Here het met my gepraat hierdeur. En gisteroggend sien in die skrifgedeelte van gisteroggend uit die beek gaan ook hier oor. Gaan oor die verlore munt in die verlore wat is dit nou nog skaap. En dan sluit hulle soort van al drie in. So, dit is hoe ons nou hierby gekom het, vriende. So, ons het maar hoor wat die Here vir ons vanoggend hierdeur wil sê. Kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir die geleentheid om saam te wees as gelowiges. Ons beweeg allemaal in die week in ander verbande rond, by ons werk, tussen collega's, tussen vriende, en hier kom ons by mekaar as kinders van U, as mense tussen wie daar 'n geloofsband gelê is deur Jesus Christus, en dit is hoekom ons mekaar broers en susters noem. Ons het dieselfde Vader, en ons kan in groot afhanklikheid na U kom, ook vanoggend, en kom bid vir mekaar, en kom bid vir die nuwe kwartaal, en kan bid vir die skole wat heropen, die kinders, die onderwysers, ons bid vir, ook vir ons eie gemeente, en vir dit wat op die gemeenteprogram vir hierdie kwartaal is. Ons bid vir ons kerk, in die groter verband, wat ook in 'n moeilike posisie is, die kerkleiers, dat die ook vir hulle wysheid sal gee, en sal lei ook met die synode sitting wat in hierdie kwartaal sal wees. Here, ons hoor by die aankondigings dat daar lidmate afgesterf het, ons bid vir hulle families en ons bid vir troos en dat U ook sal gee dat ons as medegelowiges by en met hulle sal wees. Ook vir die wat siek is, die wat by die hospitaal is, die wat behandeling kry. Ons wil ook vir U dankie sê, Here, dankie vir gebede wat verhoor is. Dankie dat ons aanhoudend en elke keer maar weer kan terugkom na U. Want U is die lewende God wat in verhouding met ons staan. Ons kom bid ook vir ons land, verkiesingstyd wat nader kom, en ons bid vir ook vir wysheid op daardie vlak. Ons bid vir die toekoms van ons land, vir vrede en vir eerlikheid en vir verdraagsaamheid. En ons bid dat U seën op ons sal gebied en dat ons U wil sal soek. En ook as ons nou hierdie gedeelte lees, Here, is dit ons gebed dat U ook deur die Gees vir ons sal aanspreek en dat ons ook hier sal uitstap en weet dat ons het u woord gehoor. In Jesus' naam. Amen. Vriende, ek lees uit die nuwe lewende vertaling wat so hier en daar anders is as julle sin, as julle die ouwe het. Lukas 15, die eerste vers, tollenaars en sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister. Fariseërs en wetskenners het beswaar gemaak dat hy met veragtelike mense geassosieer het en selfs saam met hulle geëet het. Jesus het toe hierdie gelykenis vertel. En dan gaan ek nou van die 11de vers af aan. Om die punt verder te verklaar het Jesus vir hulle die volgende verhaal vertel. Een man het twee seuns gehad. Die jongste het vir sy pa gesê, ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan. Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy twee seuns te verdeel. Paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings in geld omskep, na een ver land gereis en daar al sy geld verkwis met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het, het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer en dit het hom in die veld ingestuur om varke op te pas. Die seun het so honger geword dat selfs die pele wat die varke gevreet het, vir hom smakelik gelyk het. Maar niemand het hom enige iets gegee om te eet nie. Toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos en hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker. Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe. En toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en gesoen. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa, ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa sê vir die bediendes, gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan. Kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete en slag 'n vetgemaakte kalf. Ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Toe het hulle begin fees vier. Intussen het die ouer seun in die veld gewerk. Toe hy terugkom huis toe, hoor hy musiek en dansery in die huis. En hy vra toe een van die bediendes wat aangaan, jou broer is terug, is vir hom gesê. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag. Ons vier fees, omdat hy veilig teruggekom het. Hoor nou sê hierdie vertaling, die ouer broer het hom liederlik vererg, en wou nie ingaan nie. Sy pa het toe uitgekom en hom gesoebat, maar hy het geantwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa, en nooit geweier om enige iets te doen, wat pa my gesê het om te doen nie. En in al die tyd het pa my nie eers een bokkie gegee, om saam met my vriende feest te vier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa feest en slag die beste kalf wat ons het. Sy pa het vir hom gesê, kyk seun, ek en jy is nog altyd hier by mekaar, en alles wat ek het, is nog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Uiteraard sal mens na die hele gelykenis kyk. Weet jy wat vir my een van die aangrypendste dele in die Bybel is, is dat die pa hierdie seun ingewag het, hom van ver af sien kom het, en hom tegemoet gehardloop het. En ek dink altyd, of ek en jy so oor God dink, dat hy so lief is vir ons, dat hy so ook oor my en jou voel. Ek het gedink, vriende, om die vraag vanoggend te vra, reg deur die preek, met watter een van hierdie twee broers assosieer jy die maklikste? Met watter een van hierdie broers vereenselwig jy jou? Dink jy as jy hierdie verhaal hoor, As ek moet eerlik wees, dis ek daai. Daaien is ek. Dalk die jongste broer, die broer wat sy erfposie, waarop een mens toch eers aanspraak maak as iemand gesterf het, van sy pa gaan opeis het. Die een waarvan een kommentaar sê, dis verregaande in die Midde-Oosterse context, dat die seun dit van sy pa sou kon gaan vra. Sy pa sou hom baie hard kon straf, daaroor. Die een wat sy rug op sy pa, sy ouer huis, sy familie en sy land gedraai het, en na ver land vertrek het. Die een wat in die ver land sy geld op 'n losbandige lewe verkoos het, totdat hy geen geld meer oorgehad het nie, en een vark oppasser moes wees. Vind jy jou in hierdie broer? Jy vanoggend sê, dit is nogal ek die. Ek draai ook my rug somtyds op die Here. En dan het ek nie tyd of plek vir hom in my lewe nie. Ek stap ook weg van God en God se woord. En ek gee hom nie die plek in my lewe wat hom toekom nie. Jy sien vriende, as ons voel ons wil ons assosieer met hierdie jongste broer, dan hoef ons nie noodwendig daarin te dink in absolute terme, soos dit in die gelykenis uitgebeeld word, sodat asof jy totaal boos en sondig is nie. Asof jy van die oggend tot die aand partytjie hou en jou luid vier en by kuierplekke uithang nie. Heeltemal goddeloos nie. 'N mens sal jouself ook op 'n baie meer subtiele manier van die Here kon onttrek. Die Here begin uitsluit uit jou lewe. Een manier sou wees dat jy nog die skyn van beskaafdheid en Christelikheid en godsdienstigheid sou kon behou, maar in werklikheid lewe jy ver van die Here. Maar ander mense dink, jy is nog hierdie vrome wie jy is, maar net jy en God weet, dit is nie so nie. 'N ander manier sou wees, dat 'n mens ten opsigte van een aspek van jou lewe, van een gedeelte van jou lewe, die Here uitsluit, die Here achterlaat, ver van die Here af is, in 'n ver land. Dalk is dit, hoe jy besluit om jou geld te spandeer, waar jy die Here geen inspraak gee nie. Dalk is dit jou gedagte wêreld. Dalk gee vir die Here geen seggenskap in hoe jy optree in jou huis teenoor jou kinders, teenoor jou man en vrou nie. Dalk is dit hoe jy teenoor jou medemens optree. Ek sal doen soos wat ek wil. Dalk kom jy nooit by die woord van God en gebed uit nie. En is dit die manier waarop jy ver van hom lewe? Nog 'n manier, vriende, om jou te vereenselwig met die jongste broer, sou wees dat jy vir 'n tyd 'n breek maak in jou verhouding met die Here. En dit kan 'n kort tyd wees. Dit kan ook 'n langer tyd wees. En dan besef jy met eens, miskien vanoggend, kyk hoe ver het ek van die Here af weggedryf. Hoeveel van hierdie jongste seun of broer vind jy in jouself? Bring my by die oudste broer, vriende. Dalk vind jy jouself eerder in die oudste broer. Van die oudste broer lees ons, hy het by sy pa by die huis gebly. En hy het nogal getrou sy verantwoordelikhede nagekom. Hy was juist besig in die veld om te werk, toe hy hoor daar's feesvieringe by die huis. En hy het gedink, miskien het julle ook so gevoel, of voel julle ook so, so met die eerste leesslag, dink mens, dit is 'n voorbeeldige seun hierdie. Hy is die navolgenswaardige een. Hy is die goeie seun. Hy is die prototype van 'n goeie gelowige. Ek weet toe ek jonk was het ek altyd gedink, "Joh, maar die pa is hom hard op hierdie." Ongelukkig vriende of gelukkig kom ons meer van die oudste broer agter as ons sien hoe hy reageer op die rede van die feestelikheid by die ouerhuis, naamlik die terugkoms van sy broer. Dan lees ons in die Bybel, hy was woedend. En die nuwe vertaling sê, hy het hom liderlik vererg. En vriende, hy het geweier om in die huis in te gaan. Sy pa moes uitkom na hom, wat 'n groot verleentheid vir sy pa was. En hy verwyd sy pa, omdat sy pa so oorboord gaan met die jongste seun, met sy broer, terwyl hy nie eers sy ou bokkie kry om te slag nie. Ons moet onthou, Jesus vertel hierdie gelykenis teen die agtergrond van die inleidende verse wat ek vir julle in Lukas 15 gelees het, waar die fariseërs en skrifgeleerdes beswaar gemaak het, omdat Jesus met die tollenaars en sondaars gemeng het en saam met hulle geëet het. Die nuwe lewende vertaling sê, hy het hom met veragtelike mense geassosieer en selfs met hulle geëet. So vriende, die oudste broer, of met die oudste broer se optrede, beeld Jesus vir ons in hierdie gelykenis, die houding van die skrifgeleerdes en fariseërs uit. Alhoewel hulle, die skrifgeleerdes en fariseërs, gedink het in hulle eie oë, is hulle baie godsdienstig en baie vroom. Alhoewel hulle gedink het, ons is daarom die pligsgetrou is, en die wetsgehoorsaam is. Ons doen alles reg. Ons leef reg. God is dan seker gelukkig met ons. Hou Jesus met hierdie gelykenis vir hulle spieël op, waarin hulle self kan sien, maar hulle harte kan sien, waar hulle harte ontbloot word. En Jesus wil hê dat hulle in die optrede van die oudste broer sal sien, dat hulle ten diepste ongenadig en onbarmhartig is. Dat hulle neersien op mede-Israeliete. Dat hulle meerderwaardig is. Dat hulle dink hulle is minder sondig as die res. Dat hulle dink ons is daarom so trappie hoër en beter as die ander. Maar ten diepste, dat hulle nie die hart van God verstaan. Dat hulle nie die hart van God verstaan nie. Die vraag is met watter broer assosieer ons onsself? Vriende, is ons dalk soos hierdie broer? Leef daar dalk iets van die gesindheid van die oudste broer in jou en my se lewens? Voel ons so 'n bietjie krapperig teenoor vreemdes, buitestaanders, randfigure wat baie in die Lukas evangelie ter sprake kom, mense wat anders as ons is. Is daar dalk meerderwaardigheid in my hart? Dink ek, ek is soms 'n bietjie beter as ander of as baie ander. Ek speel hom in die Here se A-span. Ontbreek daar dalk ook by jou en my die gesindheid van die Vader in hierdie gelykenis. Liefde, genade, barmhartigheid, vergifnis, gasvryheid. So vriende, ek vra deurgaans die vraag, maar wat is een van die twee broers vir een selwig ek my. Watter een se gesindheid is, hoe swaar dit ook al vir my vanoggend mag wees, is die uitwysing van my hart. Miskien wil jy saam met my sê, nie een van die twee nie, maar al twee. Ek vind iets van myself in al twee hierdie broers. Iets van die jongste wat wegdryf van die Here? Iets van die oudste wie se hart nie dieselfde klop as God se nie? En wat staan ons dan te doen, vriende? As ons hierdie ontdekking maak, ek glo die optrede van die jonger seun is vir ons 'n rigtingwyser. Om te erken en te bely, Here, ek het afgedwaal van U. Soos die jongste. Here, die gesindheid van my hart is nie reg nie, soos die oudste. En tweemaal lees ons dit in hierdie gelykenis, ek het gesondig teen die hemel en teen Pa, ek is nie langer werd om Pa se seun genoem te word nie. So vriende, dit pas ons om te weet, waar ek ook al die Here gefaal het, as ek terugkom na hom, dat kom hy my tegemoet, dan vergewe hy, en is daar weer plek vir my by hom. En daarom wil ek nou net 'n paar oomblikke van stilte gee, waar jy op jou eie, soos wat jy daar sit, hoe jy dan ook al, nou die Here wil terugkom, of iets voor hom bely, dit so by jouself doen. Vriende, ek gee die volgende vir jou vanoggend. Gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom of haar aan. Kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete en slag die vetgemaakte kalf. Ons moet feesvier, want hierdie seun of dogter van my was dood en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar is nou gevind. Toe het hulle begin feesvier. Ek wil afsluit, vriende, met die optrede van die Vader in hierdie gelykenis. Dit gaan in diepste, ten diepste ook natuurlik in die gelykenis oor die Vader. En ek het reeds vir julle gesê dat die jongste broer sou deur sy pa gestraf kon word toe hy sy erfdeel gaan opeis het. Maar toch stem sy pa saam en gee dit wat hy vra dat hy mag gaan. En as hy dan terugkom, dan veroordeel sy pa hom nie. Dan sien sy pa hom van ver af, soos sy pa het uitgekyk vir hom. Hardloop hom tegemoet, omhels hom, soen hom, reële feesmaal vir hom. En vriende, die pa tree nie anders op teenoor sy oudste seun nie. Die Vader tree met dieselfde gesindheid teenoor die oudste seun op. Hy luister met groot geduld en verdraagsaamheid na hierdie lang relaas, gaan lees dit maar weer, van die oudste seun. Geduldig luister die pa hom nou maar uit. En hy bly rustig, terwyl hy luister na die tirade van die oudste seun. En dan eindig die gelykenis oop. Die seun het reeds het steeds 'n geleentheid om in te kom, om te kom feesvier. So vriende, ten slotte kan my sê, die optrede van die pa is vir ons 'n uitbeelding van die Here en die Here se optrede teenoor ons. En ek wil hê jy moet vanoggend iets vir jou hiervan saamneem, dit wat dan ook vir jou in die besonder aangeraak het. Ek noem so 'n paar dinge op. Die eerste is dat die Here is anders as ons. Verrassend anders. Totaal anders. Die Here is nie hastig om te veroordeel nie, en te reg te wys nie, en te straf nie. Die Here is gereed om te vergewe, as ons in berou na hom kom. Die Here se geduld oor my en jou is oneindig groot. Die Here wag ons met liefde in, en hardop ons tegemoet. En syne dit nou in die lydenstyd is, sou mens ook kon sê, dat God in Jesus Christus vir ons tegemoet gesnel het. gemoed gehardloop het, en dat Jesus vir ons aan die kruis kom sterf het, sodat daar vir my en vir jou, of ons die jongste, of die oudste broer is, en of ons die jongste en die oudste broer is, genade kan wees, en vergifnis, en kunskap van God, en een plek in die Vaderhuis. Amen. Baie dankie Here, dat hierdie gelykenis wat ons al so baie gehoor het, dat dit toch deel is van die Bybel, dat Here Jesus, dat u dit vertel het, en dat dit so ingepakte wyshede het, wat ons nog vandag na kan luister, en wat ons kan toelaat, dat u deur die Gees ook die vinger lê in ons lewens, in ons harte, in ons gesindhede, waar ons ook al soos een van hierdie broers is. Dankie net weer vir die genade waarmee u met my, met elkeen van ons op pad is en op pad bly. En dat u ons terug ontvang. En dat u bly is oor elkeen wat terugkom. En dat ons ook die nuwe kwartaal in die toekoms saam met u kan tegemoet gaan. In Jesus se naam. Amen. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle. Amen.